У Києві 7:08. Ви слухаєте «Ранкову свободу» в студії Ірина Гнатишин. Час розпочинати новий інформаційний день. І у першій частині «Ранкової свободи» ви почуєте про таке. Росія чекає морозів, щоб дотиснути Україну в газовому питанні.
Усі побачать підступність Російської Федерації, її неадекватні вимоги, небажання йти на якісь розумні і взаємовигідні домовленості.
Народні республіки або чорна діра, яке майбутнє готують Донбасу сепаратисти.
Населення существенно сократиться, останутся ті, хто буде працювати на якихось залишихся производствах, і займатися контрабандою. Чорна діра на границі Росії України, вона теж дуже багатьом вигідна.
Також ми довідаємося про те, що пише свіжа українська преса.
За останні місяці президент Росії проявив себе як зразковий брехун, що не раз суперечив собі і порушував раніше досягнуті угоди.
Власне, такими і були анонси. На про деталі ми поговоримо після випуску новин, які підготував Антон Шульга. Вітаю, Антон.
Доброго ранку. У Борисполі на Київщині стався замах на кандидата у депутати від Народного фронту Володимира Борисенка. Він у важкому стані перебуває в лікарні. Про це повідомляє народний депутат Микола Княжицький на своїй сторінці у Фейсбук. Борисенку погрожували, і він писав із цього приводу заяву у правоохоронні органи, зазначає Княжицький. Інформацію про замах на Володимира Борисенка підтвердив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко. Коли він вийшов на подвір'я погодувати собаку, у нього був зроблений постріл із вогнепальної зброї і під ноги кинуто саморобний вибуховий пакет. Кулю зупинив бронежилет, який носив Володимир Борисенко після отримання телефонних погроз і підкидання голови свині як залякування, пише Геращенко у Фейсбук. За його словами, управління МВС у Київській області розпочало кримінальне провадження за статтею 115 «Замах на вбивство». Слідство розглядає кілька причин замаху, зокрема і пов'язану з участю у виборах. Речник президента Святослав Цегулко повідомив, що Петро Порошенко дав СБУ добу на розслідування інциденту. Так званий прем'єр-міністр угруповання ДНР, яке Україна вважає терористичним, Олександр Захарченко заявив, що українська влада зриває мирний процес. Я вважаю, що якщо обстріли Донецька тривають, а українська влада говорить про перемир'я, то вона нахабно бреше, зазначив він, повідомляють російські інформагенції. Крім того, у своєму твіттері Захарченко заявив, що після обстрілу Донецька, що стався 20 жовтня, перемир'я треба вважати припиненим. Натомість у штабі АТО у Києві наголошують, що українські військові дотримуються режиму припинення вогню, відкривають вогонь у відповідь лише по розвіданих вогневих точках бойовиків, не обстрілюють позиції, якщо це може завдати шкоди мирним жителям. У Донецьку 20 жовтня посеред дня прогримів потужний вибух. За попередніми даними міської ради, вибух стався в районі заводу хімічних виробів, про постраждалих не повідомляють. Опалювальний сезон по всій Україні має розпочатися до кінця робочого тижня. Таке доручення дав президент України Петро Порошенко на зустрічі з віце-прем'єр-міністром Володимиром Гройсманом. За словами президента, це завдання – повна відповідальність місцевих органів влади. У понеділок в уряді погодили питання початку опалювального сезону в Україні. У Люксембурзі сьогодні відбудуться тристоронні консультації з питань газопостачання у тристоронньому форматі ЄС, Україна, Росія. Україна та Єврокомісія напередодні узгодили спільну позицію на газових переговорах за участю російської сторони. Про це йдеться у повідомленні української компанії «Нафтогаз». Президент французької нафтової компанії «Тоталь» Крістоф де Мержері загинув у московському аеропорту Внуково внаслідок катастрофи легкомоторного літака «Фалькон-50». Про це світові інформагенції повідомляють із посиланням на речницю аеропорту Олену Крилову. За попередніми даними, літак зіткнувся зі снігоприбиральною машиною. Інцидент стався 20 жовтня близько 22-ї за московським часом. Разом із Мержері загинули троє членів екіпажу. Крістофу де Мержері було 63 роки, президентом компанії він став у 2010-му. «Тоталь» – французька нафтогазова компанія, четверта за обсягом видобутку у світі після Royal Dutch Shell, BP і ExxonMobil.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
7:13 у Києві. Починаємо обговорювати раніше анонсовані теми. Сьогодні в Брюсселі розпочинається черговий раунд тристоронніх консультацій у форматі Україна, ЄС, Росія з енергетичних питань. В «Нафтогазі» очікують підписання угоди, яка б гарантувала постачання газу в Україну і стабільність його транзиту України Європейського Союзу цієї зими. Водночас енергетичні експерти запевняють, суттєвих результатів зустріч не принесе. Росія дотискатиме Київ і далі.
Представники України та ЄС дійшли згоди щодо бажаних проміжних результатів тристоронньої зустрічі в Брюсселі. Як повідомляє «Нафтогаз», прем'єр Арсеній Яценюк, міністр енергетики Юрій Продан, голова правління НАК «Нафтогаз» Андрій Коболєв і єврокомісар з питань енергетики Гюндер Еттінгер очікують, що на переговорах підпишуть угоду, яка гарантуватиме постачання газу в Україну та стабільність його транзиту в країни ЄС.
Остаточна угода повинна спиратися на декілька моментів. По-перше, ціну треба узгодити, зважаючи на те, як буде платитися борг. Тобто, зважаючи не на обсяг боргу, а на ціну газу. А також зважати на те, коли це станеться і з кількома траншами. По-друге, питання в тому, яку ціну Україна платитиме за нові поставки газу, а також скільки Україна отримає від Росії в зимовий період.
Зазначила спікер єврокомісара з питань енергетики Гюндер Еттінгер Марлен Гельзнер. Європейський Союз зобов'язаний допомогти Україні і зараз вирішується, яким саме чином зробити це найкраще, заявив міністр закордонних справ Сполученого Королівства Філіп Гемонд перед зустрічю зі своїми колегами з Євросоюзу в Люксембурзі.
Детальніше з цього приводу ми також поговоримо в другій частині «Ранкової свободи», і тоді, шановні слухачі, ви зможете відповісти в прямому ефірі на таке запитання, чи варто Україні йти на поступки у газових переговорах із Росією.
Хто рано встає, тому можливість участі у «Ранковій свободі». Телефонуйте 044 490 29 05.
Не єдина тема, яку важливо обговорити із Росією, напружено залишається ситуація на Донбасі. Заяви лідерів так званої ДНР про припинення перемир'я сприймати всерйоз не варто. Масштаб бойових дій залежить не від цих лідерів, а від президента Путіна. Таку думку висловив в інтерв'ю нашому кореспондентові Олександру Лащенку журналіст і блогер з Донецька Денис Казанський. Він прокоментував повідомлення в Твіттері, названому ім'ям лідера сепаратистської організації Донецька Народна Республіка Олександра Захарченка, в якому йде Йдеться про припинення перемир'я на Донбасі. Захарченко стверджував, що обстріл Донецька підриває переговорний процес між ДНР та Києвом. На думку Казанського, контрольований проросійськими сепаратистами Донбас перетворюється на Придністров'я 2, чорну діру, де доруйновують радянські підприємства і там процвітатиме контрабанда. Такий заморожений конфлікт задовольняє Москву і деяких українських олігархів, вплив яких послабшив після Майдану. Далі інтерв'ю з Денисом Казанським.
Ну, звісно, безусловно.
Безперечно, все залежить не від Захарченка, як ми всі розуміємо, а від Путіна. Якщо Путін хоче вести наступ на Україну, відтяти територію, вести сюди війська, тоді це серйозно. Але мало ймовірно, що після усіх переговорів Путін зараз зацікавлений знову розпалювати цей конфлікт. А сам по собі Захарченко і якась там жменька бойовиків, котрі в нього є, звичайно, ніякої небезпеки для України не становлять. І він може розповідати все, що завгодно.
Уявімо собі, що президент Росії Путін дотримуватиметься мінських угод. Що може бути далі на Донбасі? Яка доля чекатиме на цей край? Заморожений конфлікт на місяці, роки, десятиліття?
Я думаю, що да, скоріше.
Так, думаю, що все абсолютно йде за придністровським сценарієм. Тамтешній заморожений конфлікт призвів до того, що всі звикли до існування Придністров'я. Але там зовсім малий ринок, лише приблизно 500 000 мешканців та зовсім маленький клаптик землі. А Донецьк і Луганськ, маючи кордони з Росією та населення більше, ніж кожна із республік Балтії, є більш осмисленим проєктом, ніж Придністров'я.
Осмислений навіть проєкт, ніж Придністров'я.
Ви маєте на увазі, що сепаратисти контролюватимуть?
Так, сепаратисти, які за великим рахунком є підставними особами. Також цю територію економічно контролюватимуть деякі олігархи, всілякі клани із партії регіонів, які її і так весь час контролювали. При цьому на Донбасі буде печерний рівень життя, а місцеві люди підживлюватимуться емоціями, що вони перебувають на території фортеці в облозі, що вони борються з фашистами, тобто їх продовжать годувати цими міфами.
Тобто ця ситуація на Донбасі вигідна з одного боку самій Москві і деяким українським олігархам з іншого боку?
Ну, как по крайній мірі часті українських.
Мається на увазі частина українських олігархів, тих олігархів, котрі втратили владу після Майдану і тепер намагаються зберегти вплив на Донбасі, щоб торгувати із нинішньою київською владою цими невизнаними напівміфічними державами. А Путіну така ситуація на Донбасі теж вигідна, щоб не пустити Україну ані в НАТО, ані в ЄС.
Ні в НАТО, ні в Євросоюз.
А хто ж тоді такий Донбас годуватиме? Москва чи навісять цей тягар на Київ?
Думаю, що частково навішають на Україну, хоча тамтешні люди жили, насолоджуючись міфами, що це вони усіх годують і не треба їх підтримувати ззовні. Велика частина населення Донбасу просто втече з цієї території і вже втекла. Хто в Україну, хто до Росії. Залишаться ті, хто працюватиме на небагатьох виробництвах, які не закриються, і ті, хто займатиметься контрабандою. Тому що ця чорна діра на кордоні України та Росії насправді багатьом вигідна, адже завдяки їй можна провозити за кордон будь-який нелегальний товар, торгувати наркотиками, контрафактним алкоголем, бензином тощо.
Бензина, наркотиків.
Тіла 552 українських бійців залишаються невпізнаними. Таку цифру назвала радник президента Ольга Богомолець, розповідаючи про порядок проведення ДНК-тестів тіл загиблих на сході України. Запорізький кореспондент Радіо Свобода дізнався, що з 56 нещодавно похованих невідомих воїнів за допомогою ДНК-експертизи встановили особи лише двох. Поки робота в лабораторіях триває, на місці поховання обласна влада обіцяє встановити меморіальний комплекс. Про це Тарас Білка.
Невідомий боєць, який загинув у зоні АТО, таблички з такими написами висять на 54 хрестах. Втім, у військовому комісаріаті наголошують, ці бійці лише тимчасово не впізнані. Аналізи для ДНК-експертизи взяли у всіх солдатів. Тепер чекають на аналізи родин зниклих безвісти військових і добровольців. В останній день перед похованням завдяки експертизам вдалося впізнати двох українських героїв.
З різних областей, і тому рідні будуть здавати матеріал для ДНК-експертизу, і потім буде встановлюватися вже ж прізвище цього військовослужбовця, який загинув. Тобто ця робота зараз налагоджується, організована вже в районних міських військових комісіатах, в тому числі в області. Уже деякі батьки, рідні звертаються до районних міських військових комісіатах, як цей процес ускорити і щоб провести до кінця ідентифікацію всіх військовослужбовців. Я впевнений, що більшість з них буде визнана, хто і як. Було 56 чоловік, зараз 54 залишилось, тобто 2 чоловіка вже визнано.
Наразі на Кушугумському кладовищі в Запоріжжі немає жодних пам'ятників. Втім, за словами очільника області Валерія Баранова, на місці поховання з часом створять меморіальний комплекс. Військові зі свого боку владі не дуже вірять і обіцяють простежити, щоб їхніх побратимів гідно вшанували.
Я рахую, що влада сама буде займатися, що необхідно, то ми там, я там і особисто так, допоможемо їм знайти можливість створити тут меморіальний комплекс.
Ми не знаємо хімію, це ужасно. Я думаю, що прийде час, коли тут буде таблиця з указанням імені кожного солдата, якого ми сьогодні хоронимо. Все одно це час прийде. Ми обов'язані виковечити їх пам'ять. Я уверен, тут буде меморіальний комплекс, куди будуть приходити наші земляки, наші діти. І на їх примірі ми будемо виховувати наших дітей і внуків.
За словами військових, частина сімей, у яких є зниклі безвісти бійці, відмовляються здавати зразки ДНК на експертизу. Свій вчинок мотивують сподіванням, що рідні просто в полоні і скоро повернуться додому. Тарас Білка, ми разом, Радіо Свобода.
Про те, хто і як розшукує тіла українських воїнів на сході України і як останки можна ідентифікувати, слухайте і дивіться о 20.30 на сайті Радіо Свобода. Крім того, програму «Ми разом» можна переглянути на телеканалі 24 за півгодини до опівночі.
Ми разом.
Спільний проект Радіо Свобода та Радіо Ера ФМ.
У Львові та Донецьку.
У Житомирі й Одесі.
У Києві й Севастополі.
У нас спільні проблеми.
Маємо їх спільно розв'язувати.
Ми разом. Програма про те, що нас об'єднує. Слухайте у вівторок та четвер о 20.33.
Чому Захід не довіряє Путіну? Чому пробуксовує оборонна реформа? Скільки Москва платить диверсантам в Україні? Відповіді на ці запитання в українській пресі шукала Ірина Біла.
На Заході, як і в Україні, більше не довіряють Путіну, стверджує експерт газети «По-українськи». Він переконаний, що за останні місяці президент Росії проявив себе як зразковий брехун, що не раз суперечив собі і порушував раніше досягнуті угоди. Тому важливі конкретні дії Путіна, а не те, що він обіцяє. В Мілані президент Росії висловився за виконання мінських домовленостей, та російські диверсанти їх відкрито порушують, наголошує видання. Зокрема, готуються до виборів парламентів і глав маріонеткових так званих республік. Якщо вибори справді відбудуться, то який сенс у мінських домовленостях? І чи не розпочнеться після цих виборів черговий етап керованого хаосу? А тоді, що буде з виборами депутатів місцевих рад за українським законодавством? Роздумую про це в статті «Президент Росії – зразковий брехун». Чому буксує оборонна реформа? Про це розмірковує газета «День». Видання наголошує, що у спробах реформування національного війська домінують колишні радянські підходи. Головне, що необхідні для проведення реформ професійні кадри з гарною західною освітою, переконаннями і ентузіазмом в Україні є. Саме вони є потужним викликом для бюрократії і тягарів у минуле. Їм потрібно дати шанс, а не лише говорити про це, наголошує газета у статті «Перемагати силою розуму». За півроку конфлікту у зоні АТО антиукраїнські спецслужби все частіше затримують шпигунів у мирних областях. За даними СБУ, лише з початку літа вже затримали близько сотні завербованих українців, які зливали ворогам секретну інформацію і готували різні диверсії. Як інформує газета «Сьогодні», до співпраці громадян схиляють найнесподіванішими засобами, а методів вербування – десятки. Серед них – активність в соцмережах і навіть в паломницьких турах. Суми, які пропонують вербувальники, варіюються від кількох тисяч до десятків тисяч доларів. Наприклад, встановлено, що за диверсії в Києві одного з угрупувань пропонувалося від тисячі до п'яти тисяч доларів. Цих диверсантів СБУ затримало і з'ясувало, що бюджет угрупування складав понад 64 тисячі доларів. 19-річний сирота з Івано-Франківська Ігор Лищишин віддав на потреби військових 23 тисячі гривень, які багато років збирав на купівлю будинку і тепер живе в сарайчику площею 3 квадратних метри. Він постійно їздить в зону АТО і передає військовим продукти харчування і форму. Під час однієї з поїздок волонтер потрапив в полон до сепаратистів і лише дивом залишився живих. Докладніше про нього розповідає газета «Факти». З оглядом сьогоднішньої преси була Ірина Біла з Києва.
26-річний Євген від народження живе в Донецьку. Але останні кілька місяців змушений хлопець жити в умовах, створених бойовиками самопроголошеної ДНР. Хлопець має проукраїнські погляди і каже, що патріотично налаштованих людей в його місті багато, але журналісти більше розповідають про ватників. Євген каже, що щодня думає про те, як приєднатися до одного з українських батальйонів, та батьки зупиняють. Зараз намагається передавати інформацію про діяльність сепаратистів Донецьку до інформаційного центру АТО. Євген поспілкувався з Яною Полянською і розповів, як зараз живеться патріотам у місті.
Тут люди з проукраїнською позицією живуть фактично в підпіллі, намагаються не афішувати власні погляди, оскільки це небезпечно для здоров'я. Серед моїх знайомих думки розділились. Приблизно 60 за Україну, 40 ДНР. Ті, що за Україну, підтримують цю позицію з різних мотивів. Хтось із меркантильних поглядів, хтось із патріотичних переконань. А ті з моїх знайомих, хто підтримує ДНР, на самому початку керувались питаннями пенсій та зарплат. Для адекватної людини це смішно, але найбільший страх полягає в тому, що всіх змусять вчити українську мову. Зараз вони бояться української армії, бо їм сказали, що це карателі, що прийдуть, всіх постріляють. Ще є така байка, що ДНР їм виплачує пенсії. І їх абсолютно не бентежить той факт, що гроші перераховуються на картки Ощадбанку або Приватбанку.
Як зараз живе Донецьк під керівництвом бойовиків?
З банками ситуація плачевна, вони всі закрились. Пара відділень Ощадбанку є, а всі інші перестали працювати, бо останнім часом пограбували багато інкасаторів. Грошей не вистачає в обороті, всі переважно користуються звичайними грошима. Залишилась одна така мережа супермаркетів, де всі скуповуються. Амстор. Тут можна розраховуватись безготівково. Ціни зросли, але не можна сказати, що тут скажена інфляція.
Чому залишились у Донецьку?
В травні-червні я залишався з принципу, тому що не хотів втікати. Потім був період, коли ми з сім'єю жили надією, що ось-ось місто звільнять, а час летить. Зараз ми готуємо себе до того, що доведеться виїхати. Донецьк заляканий. Відкритий протестний рух для міста нереальний. Дві людини з плакатами – це несерйозно. І, скоріш за все, за 20 хвилин ці активісти вже будуть десь отримувати по обличчю. Мені б хотілося, щоб українська влада почала наступ. Дуже хотілося б. Ми обговорювали це. Ми не проти посидіти тиждень під бомбуванням, знаючи, що місто звільняють. Але зараз я нічого не можу сказати, бо політику Порошенка не дуже розумію. Неясно, на чиїй він стороні. І ідею створення особливої зони, як у Придністров'ї, я не підтримую. Ніхто так жити тут не хоче.
Що показують по телевізору у вашому місті?
У нас транслюються виключно російські телеканали. На екранах залишилась переважно чорнуха, серіали типу «Слід», суміш тупих патріотичних серіалів і щось із тем Другої світової війни. Є канали «Оплот», «ДНР», «Новоросія», а українське телебачення насильницьким шляхом відключили. Кабельне ще на початку намагались транслювати обидві сторони, але врешті-решт під загрозою банального знищення обладнання влада змусила їх відключити. Тепер ще й проблеми з інтернетом. Коли заходиш у Твіттер, ВКонтакті, вся увага зосереджена на негативних моментах у регіоні. Але тут є люди, що підтримують Україну і виступають проти режиму, а пишуть в основному про ватників. Була така проблема в травні, що російській пропаганді вдалося закарбувати те, що ти єдиний українець в місті. Наче всі за ДНР, а ти один ні. Тільки потім, коли починаєш розбиратись, тут як мінімум виявилось 50 на 50. А після перших місяців правління ДНР, після обстрілів будинків, на українську сторону перейшло ще багато людей, зрозумівши, що вони обрали не ту сторону.
У Києві 7 година 28 хвилин. Всім, хто щойно до нас доєднався, зауважуємо, ви слухаєте «Ранкову свободу». В другій частині програми ми порушимо такі теми. Росія чекає морозів, щоб дотиснути Україну в газовому питанні.
Усі побачать підступність Російської Федерації, її неадекватні вимоги, небажання йти на якісь розумні і взаємовигідні домовленості.
У країнах Балтії стурбовані інформацією про можливість перебування в водах Стокгольмського архіпелагу, ймовірно, російського підводного човна.
Інцидент у шведських водах Балтійського моря не повинен заважати проєкту постачання зрідженого газу до Литви. Ця держава відмовляється від російського блакитного палива.
Світові ціни на нафту знижуються, Україна може мати з цього зиск, кажуть експерти.
This would impact Russian economy.
Це відчутно вдарить по російській економіці. У короткотерміновій перспективі це вдарить по Росії більше, ніж західні санкції.
Ось про це та інше ми поговоримо відразу після новин.
Євросоюз і надалі підтримуватиме Україну. Про це заявила верховний представник ЄС з закордонної політики Катрін Аштон. Ми підтвердили наш заклик до повного і невідкладного виконання Мінського протоколу і меморандуму. Попри певний прогрес, потрібно зробити більше, оскільки цей поступ залишається крихким. Ми також підтвердили наші зобов'язання щодо підтримки України, включно із наданням гуманітарної допомоги постраждалим жителям у розмірі 63 мільйони євро, зазначила Аштон. За її словами, ЄС також допомагатиме Україні у провадженні реформ та досягненні газових домовленостей з Росією. У понеділок у Люксембурзі міністри закордонних справ Євросоюзу обговорили ситуацію в Україні. У Бориспілі на Київщині стався замах на кандидата в депутати від Народного фронту Володимира Борисенка. Він у важкому стані перебуває у лікарні. Про це повідомляє народний депутат Микола Княжицький на своїй сторінці у Фейсбук. Борисенку погрожували, і він писав з цього приводу заяву у правоохоронні органи, зазначив Княжицький. Речник президента Святослав Цегулко повідомив, що Петро Порошенко дав СБУ добу на розслідування цього інциденту. Опалювальний сезон по всій Україні має розпочатися до кінця робочого тижня. Відповідне доручення дав президент України Петро Порошенко на зустрічі з віце-прем'єр-міністром Володимиром Гройсманом. Не пізніше п'ятниці у кожній українській оселі має бути тепло, батареї мають бути теплими, сказав Петро Порошенко. У понеділок в уряді погодили питання початку опалювального сезону в Україні. У Люксембурзі відбудеться тристороння консультація з питань газопостачання у тристоронньому форматі ЄС, Україна-Росія. Україна та Єврокомісія узгодили спільну позицію на нафтових переговорах за участю російської сторони. Про це йдеться у повідомленні української компанії «Нафтогаз» за підсумками переговорів у Києві, які відбулися 20 жовтня. З українського боку у зустрічі брали участь прем'єр-міністр Арсеній Яценюк, міністр енергетики Юрій Продан та голова правління «Нафтогазу». З боку Єврокомісії – єврокомісар з питань енергетики Гюнтер Етінгер та директор внутрішнього ринку енергоресурсів при енергетичному департаменті Єврокомісії Клаус Дітер Борхард. З 21 жовтня Росія заборонила імпорт ряду м'ясних продуктів з ЄС. Таке рішення Россільгоспстандарт пояснює питаннями безпеки. Заборона стосуватиметься свинини, курятини, яловичого жиру та м'ясних субпродуктів, повідомляють у російському відомстві. У Россільгоспстандарті заявляють, що у цих продуктах були виявлені заборонені і шкідливі домішки. США та Євросоюз запровадили проти Росії санкції за її роль у дестабілізації дестабілізації ситуації в Україні. У відповідь Москва запровадила обмеження проти Заходу. Президент французької нафтової компанії «Total» Крістоф де Мержері загинув у московському аеропорту Внуково внаслідок катастрофи легкомоторного літака «Фалькон-50». Про це світові інформагенції повідомляють із посиланням на речниці аеропорту Олену Крилову. За попередніми даними, літак зіткнувся зі снігоприбиральною машиною. Разом із Мержері загинули троє членів екіпажу. Крістофу де Мержері було 63 роки, президентом компанії він став у 2010-му. «Total» – французька нафтогазова компанія, четверта за обсягом видобутку у світі після «Royal Dutch Shell», «BP» і «ExxonMobil».
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Верховна Рада не дала змоги українським воякам в зоні конфлікту на Донбасі проголосувати на місці. Два законопроекти про зміну порядку цьогорічних парламентських виборів не несли навіть до порядку денного. Не набралося голосів і для заборони російських серіалів. Спікер Олександр Турчинов оприлюднив на сайті парламенту прізвище всіх депутатів, які не підтримали ці законопроекти. Водночас парламент зміг ухвалити в цілому низку законів, зокрема урядові законопроекти про лікування учасників АТО і про соціальний захист і працевлаштування вимушених переселенців з Криму і Донбасу. В кулуарах припускають, що це останнє засідання українського парламенту сьомого скликання. Більше розповідає Євген Солонина.
Законопроекти, які передбачають можливість учасникам військових дій проти бойовиків та російських військових на Донбасі голосувати в зоні АТО, подали одночасно депутат від Батьківщини Леонід Ємець та колишній регіонал Давид Жванія. Документ Ємця пропонував спростити умови голосування лише воякам. Проект Жванії передбачав можливість зміни місця голосування для всіх, хто цього потребує. Відтак, частина депутатів заявили у кулуарах із трибуни парламенту, що спрощення умов голосування для всіх створить поле для фальсифікацій і дасть змогу колишнім регіоналам обиратися на територію, які контролюють російські війська та бойовики. Однак жоден із законопроєктів про право вояків голосувати не за реєстрацію, а в зоні військового конфлікту, скількох спроб не змогли внести до порядку денного. Автор одного з цих законопроєктів Леонід Ємець обурився.
Питання до народних депутатів. Ви забираєте у хлопців можливість проголосувати? Поїдьте туди, сядьте в окоп. Хай хлопці приїдуть сюди і проголосують за місцем свого проживання. Це було б чесно. А так просто не з'явитися до зали Верховної Ради, поїхати кудись собі на Мальдіви. Я переконаний, що люди мають задавати питання конкретні цим депутатам.
Не подіяла навіть погроза спікера Олександра Турчинова оприлюднити імена всіх, хто не хоче голосувати за виборче право українських воїнів. Пізніше на сайті Верховної Ради дійсно з'явилися прізвища. Тут були і колишні та нинішні регіонали, і деякі представники фракції «Батьківщина». Член цієї фракції Володимир Ар'єв, якого немає в списку противників закону, в розмові з журналістами зауважив, що вояки можуть проголосувати біля лінії фронту і за чинним законодавством. На його думку, якби військові керівники не зволікали, вони би вже подбали про тимчасову зміну місця голосування для своїх підлеглих, і що станом на 20 жовтня це ще не пізно зробити. Віце-спікер Руслан Кошулинський заявив Радіо Свобода під час перерви в засіданні, що причиною провалу цього документу є одночасно безвідповідальність одних депутатів та саботаж інших.
Я хочу надіятися, що мої партнери, крім Свободи, майданівські фракції, все-таки це більш недисциплінованість, ніж цілеспрямоване. Фракції прояновичівські, вони цільово не прийшли для того, щоб показати, як без них нічого не вирішується. Тому чим швидше ця рада вкане в лето, тим краще.
Політтехнолог Тарас Березовець у соцмережах назвав недалекоглядним небажання парламенту розглядати умови голосування вояків. Якщо у випадку з людьми тігіпка ілюзій і так не було, то вдвічі образливо, що законопроект провалили депутати Батьківщини. Хотіли зіпсувати обідню Порошенка, а плюнули в обличчя героям, написав Тарас Березовець. Зрештою, переважна більшість депутатів ухвалила кілька законів, зокрема про виплати родинам вимушених переселенців, про фінансування протезів воякам, пораненим в АТО та використання закуплених попередніх нім урядом вакцин проти туберкульозу. Останні чотири законопроекти, які парламент спробував проголосувати, передбачали заборону російських серіалів, які, зокрема, оспівують армію та спецслужби Російської Федерації. Однак голосів не набралося. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Отже, Верховна Рада не знайшла достатньої кількості голосів для підтримки законопроєктів, на важливості яких неодноразово наголошували деякі депутати і президент Порошенко також. Той факт, що парламент не підтримав зміни до виборчого законодавства щодо порядку голосування вояків в зоні конфлікту на Донбасі, зазнав найбільшої критики. Висловлювалося припущення, що це може навіть призвести до акцій протесту. Ймовірно, останні рішення парламенту сьомого скликання ми обговоримо із політичним експертом Олексієм Голобуцьким. Він з нами на зв'язку. Пане Олексію, доброго ранку.
Добрий ранок.
Скажіть, будь ласка, що, на вашу думку, ця рада в умовах, фактично умовах бойових дій, мала ухвалити, але не зробила цього? І чому?
Ну, мабуть, повинна була зробити все для того, щоб дати можливість всім прийняти участь у виборах, тобто першоучасникам АТО, про вчорашнє. Але чому не зробила? Ну, мені хочеться вірити все ж таки, що це не якийсь розрахунок, да? Тому що ну, кількість людей, які проголосує, не настільки велика, щоб з якимось чином впливало там результати виборів серйозним чином. Я думаю, тут в певній мірі недисциплінованість дійсно. І що ми бачимо, що репутаційні втрати тої самої Батьківщини набагато більше, ніж якась імовірна небезпека фальсифікації чи адміністративного тиску там цих же самих в районах проведення АТО. Тому я думаю, що все ж таки це дійсно просто неувага чи недисциплінованість деяких депутатів.
Ну, як ви все-таки кажете про те, що, можливо, не буде настільки великими там втрати в голосах від того, що вояки в АТО не проголосують, але якщо від емоцій відійти, наскільки взагалі би було безпечно голосувати? Чи є якісь закони, які б могли гарантувати безпеку воякам під час голосування? Одна справа, коли йдуть бойові дії, інша справа, коли йде процес голосування. Це трошки різні моменти.
Ну, я думаю, що все ж таки тут більше піару, ніж конкретних, так би мовити, проблем. Тому що, ну, розуміємо, що зараз політичні партії намагаються якось, ну, всі борються за право показати, що вони для АТО і для взагалі для воїнів АТО роблять максимально більше, ніж інші. І, на жаль, що саме з цієї причини тут, так би мовити, більше шуму. Я вчора дивився передачу, не пам'ятаю, на другому телеканалі, де людей, просто учасників АТО, от буквально на днях питали про вибори. Да? Ну, я не знаю, можливо, це не показує весь спектр, але більшість просто заявляли, що їм просто не цікаво, і взагалі вони, ну, в них інші проблеми просто, в принципі. Да?
Так.
І вся ця шуміха, так би мовити, да, вона більше, знову ж таки, повторюсь, більше для піару, ніж для конкретних. Вирішення конкретних проблем.
Зрозуміло, пане Олексію, що політичне реноме головного законодавчого органу дуже низьке. І за останні роки в тому числі. Як ви думаєте, які уроки отримають наступники, нова рада?
Ну, давайте так, що за всі роки незалежності з усіх державних інститутів Верховна Рада завжди була найменш популярним органом. Це логічно, тому що якщо президент – це одна людина, а депутатів 450, зрозуміло, що негатива набагато більше в Верховній Раді. Які уроки? Ну, я думаю, що ніяких уроків ніхто не винесе великих, так би мовити. Да? Тут треба, щоб в першу чергу треба, щоб суспільство виносило уроки, а не депутати. Якщо буде запит у суспільства на нормальне функціонування Верховної Ради як законодавчого органу, а не як збіговисько людей, які одні вирішують свої бізнес-інтереси, інші ховаються за депутатським мандатом від кримінального там переслідування, ну і інші питання. До тих пір це будуть от ці проблеми, всі, якими хворіє наша Верховна Рада.
Пане Олексію, але які ці запити від громадськості мають бути далі? Сміттєва люстрація, шини під радою, сутички?
Голосувати так, як, ну, скажімо так, не за тими, хто найбільше обіцяє, да? Голосувати ті, які мають реальні справи і програм відповідає діям. І шукати в списках не ті, хто найбільше показує телереклама, да, а ті, хто, ну, в принципі, може. Тобто мати відповідальність за свій вибір. І робити це, навіть проголосувавши неправильно, робити, чи, скажімо так, безвідповідально. Потім не чекати 4-5 років діяльності Верховної Ради, а дійсно проводити, да, дійсно протестувати. Я не кажу там про мусорну, так сказати, люстрацію, але ну, є різні інші протести. Да? І показувати, постійно тиснути на цю Верховну Раду наступну. Да? І тоді вже, можливо, ця наступна не зможе стати якимось таким от образом нормальної Верховної Ради, яка повинна існувати в демократичному суспільстві. А вже наступна, тому що ну, ми повинні розуміти, ми зараз в таких умовах живемо, що я щось важко вірю, що наступна Верховна Рада протягне 5 років. Да?
Дивіться, пане Олексію, ну, в такому разі, як експерт, як виборець в тому числі, дайте пораду, на кого робити ставку в голосуванні. Одні кажуть, що орієнтуватися на молоді, на бійців батальйонів. Інші кажуть, що орієнтуватися на тих, хто вже має досвід якийсь. Кого обирати?
Обирати не тих, кому, так мовити, тобто обирати тих, кого ти хочеш проголосувати, в першу чергу. Не виходячи з тих, мають шанси, не мають шанси, використовують потім твій голос, не використовують, оці постійні залякування, що ти голосуєш за непопулярних, да? А вони не проходять у Верховну Раду. Голосувати так, як ти вважаєш, а не як тобі, як тебе зомбує телереклама. Це в першу чергу. Ну і ми ж голосуємо так, ну, не тільки за партійні списки, голосуємо ще й за мажоритарні округи. Так. Там взагалі все зрозуміло. Тобто голосувати за тих, хто тебе не купує, хто не обіцяє відремонтувати всі дороги, хто не тобі не вкручує лампочку в під'їзді, не голосувати в ніякому разі. Нарешті зрозуміти, що головна функція депутата Верховної Ради – створити нормальні умови для того, щоб ті, кому потрібно вкручувати цю лампочку, її вкручували, да? Але ще, щоб це не робилося під час виборів і не робилося самим кандидатом. Тому що це обман.
Так. Пане Олексію, ми вам дякуємо і дуже щиро сподіваємося, що найближчої неділі Україна все ж таки зробить той правильний вибір, про який ми так часто і багато говоримо, і вже років 20 з лишком так точно. Олексій Голобуцький, політичний експерт, був з нами на зв'язку. Сьогодні в Брюсселі розпочинається черговий раунд тристоронніх консультацій у форматі Україна, ЄС, Росія з енергетичних питань. Ми про це вже говорили. Так от у Нафтогазі очікують підписання угоди, яка б гарантувала постачання газу в Україну і стабільність його транзиту України ЄС цієї зими. Водночас енергетичні експерти запевняють, суттєвих результатів зустріч не принесе. Росія дотискатиме Київ і надалі. Про це Марічка Набока.
Представники України та ЄС дійшли згоди щодо бажаних проміжних результатів тристоронньої зустрічі в Брюсселі. Як повідомляє «Нафтогаз», прем'єр Арсеній Яценюк, міністр енергетики Юрій Продан, голова правління НАК «Нафтогаз» Андрій Коболєв і єврокомісар з питань енергетики Гюндер Еттінгер очікують, що на переговорах підпишуть угоду, яка гарантуватиме постачання газу в Україну та стабільність його транзиту в країни ЄС.
Остаточна угода повинна спиратися на декілька моментів. По-перше, ціну треба узгодити, зважаючи на те, як буде платитися борг. Тобто, зважаючи не на обсяг боргу, а на ціну газу. А також зважати на те, коли це станеться і з кількома траншами. По-друге, питання в тому, яку ціну Україна платитиме за нові поставки газу, а також скільки Україна отримає від Росії в зимовий період.
Зазначила спікер Єврокомісара з питань енергетики Гюнтер Еттінгер Марлен Гюльзнер. Європейський Союз зобов'язаний допомогти Україні і зараз вирішується, яким саме чином зробити це найкраще, заявив міністр закордонних справ Сполученого Королівства Філіп Гемонд перед зустрічю зі своїми колегами з Євросоюзу в Люксембурзі.
Щодо України, ми дійсно повинні допомогти українцям впоратися з кризою, з якою вони стикаються в сфері енергопостачання цієї зими. Як найкраще це зробити, ми повинні ще обговорити, але ми, звичайно, повинні допомогти.
Зі свого боку, міністр іноземних справ Росії Сергій Лавров заявив, що «Газпром» готовий піти на, цитую, «досить гнучкі умови» в частині обсягів постачання газу Україні взимку за узгодженою ціною 385 доларів за тисячу кубометрів газу. Однак лише на найближчі 5 місяців, повідомляє російське інформаційне агентство РІА Новості. Ціна у 385 доларів за тисячу кубометрів не ринкова, неадекватна і навпаки є поступкою України – Росії, зазначив у коментарі Радіо Свобода енергетичний експерт Володимир Саприкін. За його словами, ніяких суттєвих результатів на зустрічі в Брюсселі досягти не вдасться.
Поки що нема сильних морозів,
саме цього Росія і буде чекати ближче до кінця року. Вона буде намагатись дотиснути країну, використовуючи зиму, дефіцит газу в українському газовому балансі. Газова сфера є таким лакмусовим папірцем для Росії, в якому не може бути жодних поступок, які вона використовує традиційно як таку зброю.
Росія і Україна обраховують борг по-різному. Україна подала кілька позовів до Стокгольмського арбітражного суду. У базовому позові щодо російської компанії «Газпром» Україна вимагає відшкодування 6 мільярдів доларів США і встановлення справедливої ціни на газ. Марічка Набок, Радіо Свобода, Київ.
Тепер, шановні слухачі, у вас можливість при бажанні висловитися у прямому ефірі, чи має Україна йти на поступки в газових переговорах з Росією. 490-2905, код Києва 044. Телефонуйте.
Хто рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044-490-2905.
У Москві вже випав сніг. Перші вісточки його обіцяють в Україні вже наприкінці тижня. Сьогодні ми обговорюємо газове питання, чи буде Україна з газом і як вона цю зиму переживе. І той факт, що переговори з Росією енергетичні ще не завершилися. Сьогодні тристоронні консультації у Брюсселі. Чи має Україна йти на поступки в газових переговорах з Росією? Це запитання адресуємо до дзвонювачу, який з нами на зв'язку. Доброго ранку, як вас звати, звідки телефонуєте?
Добрий ранок, Михайло, Запоріжжя. Дуже правильно поставлене було питання експертами і сьогодні на радіо, і дуже правильно були всі сказані повідомлення, але я хотів би звернути увагу на одну дуже страшну для України рису, те, що олігарх Фірташ, який облгази викупив і створив там корупційну систему по розкраданню газу, ті всі схеми корупційні продовжують діяти. Тобто на Україні діє розкрадання газу. І це не можуть не бачити наші західні союзники. І цю проблему поки що на Україні ніхто не вирішує. Уже навіть нас сам Яценюк кілька днів тому назад розказав про цю схему розкрадання газу. Через те до тих пір, поки український народ не вибере ту владу, яка зупиниться це розкрадання газу, і взагалі всі корупційні схеми на Україні, до тих пір ми нічого не зможемо зробити.
Так, пане Михайле, зрозуміло, і сподіваємося, що Україна цей правильний вибір найближчої неділі таки зробить. Ще один слухач з нами на зв'язку хоче поговорити про те, чи має Україна йти на поступки в газових переговорах. Слухаємо вас, доброго ранку.
Добрий ранок, мене звати Олег, я Клубнів. Ви знаєте, Україна може не піти на поступки. І що це дасть Україні? Во-первых, економіка почне перестраюватися внутрі України. Ті котли, які були при совєтській власті, які беруть дуже багато газу, при цьому вони мало ефективні. І плюс підприємства почнуть перестраюватися, від вони ще роблять за совєтськими стандартами. Мало хто перестроївся ще на європейські. І це дасть поштовх для ринка, щоб перевозили нове оборудовання з Європи в Україну. Котли нові і все остальне, їх будуть покупати просто, і люди переключаться просто на нові стандарти.
Дякуємо, пане Олеже, і вам за думку, яку ви висловили в прямому ефірі. Крім того, до вище зазначених тез хочу додати про те, що експерти нині кажуть про те, що світові ціни на нафту на такому тлі знижуються країнам-імпортерам, зокрема Україні, це може бути вигідно і якраз разом з нафтою повинен дешевшати і газ. Падіння ціни на нафтопродукти є гарною новиною, зокрема, для України. І це, ймовірно, цей момент буде і обговорюватися сьогодні в Брюсселі на черговому раунді тристоронніх переговорів з енергетичних питань.
Радіо «Свобода» в соціальних мережах. ВКонтакті, Google Plus і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте.
У країнах Балтії стурбовані інформацією про можливість перебування в водах Стокгольмського архіпелагу пошкодженого іноземного військового підводного човна. За повідомленням шведських ЗМІ, він може належати Росії. Естонські та латвійські прикордонники посилили охорону своїх кордонів, а литовці занепокоєні безпекою танкера зі зрідженим газом, що прямує морським шляхом до Клайпеди. На думку експертів, цей інцидент є чітким сигналом для балтійських держав про можливість агресії з боку Росії. Тим часом у Москві категорично спростовують всі закиди щодо наявності агресивних намірів і перебування в водах Швеції російської субмарини. Тему продовжує Людмила Пилип.
Існує висока ймовірність того, що в Стокгольмському архіпелагу є іноземна підводна активність.
Зазначив під час прес-конференції у Стокгольмі контр-адмірал Швеції Андерс Гренстад. Шведські військові судна оточили бухту, де тривають пошуки підводного човна. При цьому задіяна авіація. Прес-секретар Міністерства закордонних справ Латвії Карліс Ейхенбаумс зазначив, що ця країна уважно стежить за подіями у Стокгольмському архіпелазі. За його словами, відповідні латвійські сили перебувають у посиленій готовності з липня цього року. Бо останнім часом значно зросла активність російських військово-морських сил біля кордонів Латвії. Шведська сторона зараз не може ані підтвердити, ані заперечити повідомлення преси про зникнення іноземної субмарини. Департамент поліції прикордонної охорони Естонії провів переговори зі своїми колегами Швеції, Фінляндії та Латвії. Посилено контролюють естонські острови Саарема і Хіюма. Міністр закордонних справ Литви Лінс Лінкевич вказує на дивний збіг. Можливість зникнення російського підводного човна і те, що незабаром до Клайпідського порту має зайти судносховище зі зрідженим газом. За словами міністра енергетики Литви Рокаса Масюліса, інцидент у шведських водах Балтійського моря не повинен заважати проєкту постачання зрідженого газу до Литви. Ця держава відмовляється від російського блакитного палива. Якщо у ході пошукової операції поблизу Стокгольма виявлять щось серйозне, це означатиме абсолютно новий стан у Балтійському морі, вважає експерт Вищої військової школи Швеції Стефан Рін. Литовський експерт з оборони Олександр Матоніс зазначив, що здійснюваний військово-морськими силами Швеції пошук пошкодженого російського підводного човна нагадує інциденти часів Холодної війни.
Наразі не 80-ті роки минулого століття, але якщо інформація, яку поширюють шведські засоби масової інформації, підтвердиться, можливе використання зброї.
Вважає латвійський політичний оглядач Юріс Кажай. Тим часом російське оборонне відомство заперечує будь-які проблеми з надводними чи підводними кораблями Росії. Жодних позаштатних і тим паче аварійних ситуацій з російськими військовими кораблями не було і немає, наголосив офіційний представник російського міністерства оборони. Людмила Пилип для Радіо Свобода.
У Борисполі на Київщині стався замах на кандидата в депутати від Народного фронту Володимира Борисенка. Він у важкому стані перебуває в лікарні. Про це повідомляє народний депутат Микола Княжицький на своїй сторінці у Фейсбук. Борисенко погрожували, і він писав із цього приводу заяву у правоохоронні органи, зазначає Княжицький. Інформацію про замах на Володимира Борисенка підтвердив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко. За його словами, управління МВС у Київській області розпочало кримінальне провадження за статтею 115 на вбивство. Речник президента Святослав Циголко повідомив, що Петро Порошенко дав СБУ добу на розслідування цього інциденту. Опалювальний сезон по всій Україні має розпочатися до кінця робочого тижня. Відповідне доручення дав президент України Петро Порошенко на зустрічі з віце-прем'єр-міністром Володимиром Гройсманом. За його словами, це завдання – повна відповідальність місцевих органів влади. У понеділок в уряді погодили питання початку опалювального сезону в Україні. У Люксембурзі відбудеться тристоронні консультації з питань газопостачання у форматі ЄС, Україна, Росія. Україна та Єврокомісія 20 жовтня узгодили спільну позицію на газових переговорах за участю російської сторони. Про це йдеться у повідомленні української компанії «Нафтогаз». Євросоюз і надалі підтримуватиме Україну. Про це заявила верховний представник ЄС з закордонної політики Катрін Аштон за підсумками зустрічі міністрів закордонних справ Євросоюзу у Люксембурзі.
Конференції, які обговорили ситуацію в Україні. США високо оцінили рішення Туреччини дозволити переміщення курдських бійців з Іраку до Сирії на допомогу захисникам міста Кобані. Про це повідомила речниця Держдепартаменту США Марі Гарф. Бої в оточеному джигадистами сирійському місті Кобані тривають уже понад місяць. Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу оголосив про це рішення, але не додав жодних подробиць, сказавши, що переговори з цього питання тривають.
І на цьому наш час в ефірі вичерпано. Втім, інформаційний потік на Радіо Свобода невичерпний. Наш сайт radiosvoboda.org – ваш путівник в світі важливих і цікавих новин. Ведучі Ранкової Свободи Ірина Гнатишин, Антон Шульга, звукорежисер Наталка Антоненко бажають всім вдалого дня.
Ви слухали програму «Ранкова Свобода» – спільний проект Радіо Свобода та